Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 15 iunie a emisiunii Ora Moldovei.
5 polițiști moldoveni reținuți de autoritățile din autoproclamata Republica Nistreană sub învinuirea de spionaj.
Provocări se întâmplă zilnic absolut pentru a destabiliza situația în această regiune.
Declară ministrul de interne de la Chișinău.
Iar expertul militar rus Pavel Felgenhauer crede că
deocamdată nu există niciun fel de premise pentru un conflict armat în Transnistria, spre deosebire de Osetia de Sud, unde situația este foarte încordată.
Dezbateri furtunoase în Parlament.
Stimați colegi, nu vă alarmați, nu atentez la momentul respectiv în proiectul dat, da?
Și rubrica sport.
Un gol, măcar un gol, ar fi pentru francezi un triumf și ceva de luat acasă.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva subiecte ale emisiunii din această seară. Mai întâi însă, Mircea, care sunt știrile.
Zeci de mii de polițiști și militari irachieni, sprijiniți de trupele coaliției conduse de Statele Unite, se află pentru a doua zi consecutiv pe străzile Bagdadului, într-o masivă operațiune de securitate care își propune să facă ordine în capitala cu peste 6 milioane de locuitori. Guvernul premierului Nuri al-Maliki a impus interdicția de circulație pe timp de noapte și în perioada rugăciunilor musulmane de vine. În ciuda acestor măsuri extraordinare, poliția a găsit peste noapte cel puțin 7 cadavre cu urme de împușcături în diferite cartiere ale Bagdadului. Pentagonul a anunțat că numărul militarilor americani uciși în Irak în cei peste 3 ani de conflict armat a ajuns la 2500, iar numărul răniților este de aproape 18500. În conflict și-au pierdut viața și 10.000 de irachieni. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a întâlnit cu președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad pe marginea unui summit euroasiatic care se desfășoară la Shanghai. După discuții, Putin a reiterat poziția țării sale față de programul nuclear iranian. Noi credem că toate țările lumii, inclusiv Iranul, au dreptul la programe tehnologice avansate care să le ajute în procesul de dezvoltare. Dar, desigur, asemenea programe trebuie desfășurate în așa fel încât să asigure comunitatea internațională că sunt pașnice, a spus Vladimir Putin. La Istanbul, o explozie produsă într-un coș de gunoi s-a soldat cu rănirea a cel puțin 4 persoane. Incidentul s-a produs la o stație de autobuz din cartierul Eminönü, între podul Galata și bazarul de Mirodeni, o zonă frecventată de turiști. Șeful poliției din Istanbul a criticat în această seară presa pentru că a pus imediat incidentul pe seama unei bombe. El a spus că incidentul s-ar fi putut produce chiar și din cauza căldurii. Guvernul Serbiei a recunoscut Muntenegrul și a anunțat că va stabili relații diplomatice cu noul stat independent. Muntenegrenii și-au anunțat oficial despărțirea de Serbia la 3 iunie, după un referendum soldat cu victoria la limită a taberei pro-independență. La 5 iunie, Parlamentul de la Belgrad a proclamat la rândul său independența Serbiei. Uniunea Serbia-Muntenegru era ultima relație de parteneriat din fosta Iugoslavie. În Ucraina, partidul președintelui Victor Iușcenco, Ucraina Noastră, a invitat la negocieri pentru formarea guvernului formațiunea prorusească Partidul Regiunilor, condus de Victor Ianucovici. Ucraina Noastră a mai spus însă că nu exclude noi tratative cu foștii ei aliați din timpul așa numitei Revoluții Portocalii. Negocierile pentru formarea noului guvern al Ucrainei durează de aproape 3 luni. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a cerut Uniunii Europene să renunțe la ceea ce el a numit politica de confruntare față de țara sa. Lukashenko a adăugat însă că Republica Belarus nu va ceda niciodată dictatelor, indiferent cine le pronunță. În replică, ambasadorul Uniunii Europene, Jan Boag, a spus că Bruxelles-ul este gata să coopereze cu Belarus, dar numai dacă Minskul respectă valorile celor 25 de națiuni europene. Uniunea Europeană a impus restricții de călătorie în țările sale pentru 30 de oficiali de la Minsk, inclusiv președintele Lukashenko, în semn de protest față de felul cum au decurs alegerile prezidențiale din primăvară. La Chișinău a fost comemorată astăzi împlinirea a 117 ani de la moartea poetului Mihai Eminescu. Președintele Vladimir Voronin și alți demnitari au depus coroane de flori la bustul poetului din grădina publică Ștefan cel Mare. În același loc s-a desfășurat un recital de poezii și cântece dedicate lui Mihai Eminescu. Și la Cupa Mondială din Germania, Ecuadorul a învins astăzi cu 3-0 selecționata din Costa Rica. În al doilea meci al serii, Anglia a învins cu 2-0 echipa din Trinidad Tobago. Partida Suedia-Paraguay va începe la ora 10, ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
5 polițiști moldoveni au fost reținuți de autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană, fiind învinuiți că ar fi întreprins acțiuni de sabotaj. Ministrul moldovean de interne, Gheorghe Papu, consideră această acțiune, drept cităm, o provocare. Radu Benea a căutat să afle mai multe despre acest caz, vorbind și cu reprezentanții la Chișinău ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu autoritățile de la Tiraspol și cu cele de la Chișinău.
Așa este, sunt 5 polițiști moldoveni reținuți la Tiraspol, dar trebuie spus că numai unul dintre ei este angajat al Ministerului de Interne, după cum susțin autoritățile de la Chișinău, ceilalți 4 fiind polițiști ai comisariatului din Tighina. De fapt, ar fi vorba despre 2 incidente separate care s-au petrecut în aceeași zi. Ministrul Afacerilor Interne, Gheorghe Papuc, a precizat într-o conferință de presă că un angajat al Ministerului ar fi mers ieri la Tiraspol pentru a continua investigațiile pe 2 dosare penale desfășurate în strânsă colaborare cu miliția și procuratura transnistreană. Potrivit lui, acest polițist ar fi fost răpit de securitatea de la Tiraspol, așa numitul MGB, pentru a zădărnici pregătirea unei operațiuni comune a internelor de pe ambele maluri ale Nistrului și procuraturii de la Tiraspol de arestare a unui presupus autor al unor asasinate comise în Transnistria în anul 2004. Ministrul Papuc a acuzat în acest context MGB-ul de la Tiraspol că acordă protecție unor criminali și capi ai lumii interlope.
Serviciile MGB au și supravegheață lumea interlopă și poți în legi așa numiți care iesem în această regiune și totodată și el persoana respectivă. Consider că asta este motivul respectiv de reținerea lucrătorilor de poliție.
În ce privește reținerea celorlalți 4 polițiști de la Comisariatul de Poliție din Tighina, versiunea oficială a Chișinăului sună așa. Unul dintre aceștia ar fi mers să se consulte la un medic din Tiraspol, unde a fost interceptat de MGB-iști. El a chemat în ajutor prin telefon pe alți 3 colegi de-ai săi de la Tighina, dar ca urmare toți cei 4 polițiști au fost reținuți. Ministrul de Interne a calificat toate cele întâmplate drept o provocare, una din multe altele, menite să destabilizeze și mai mult situația din regiune. Alte versiune au prezentat însă oficialitățile de la Tiraspol. Serviciul de Securitate Transnistreană îi acuză pe cei 5 polițiști de spionaj și plănuirea răpirii unui lider politic transnistrean, al cărui nume nu se divulgă. Ne-a declarat pretinsul ministru adjunct al informației de la Tiraspol, Svetlana Antonova. Ei se aflau în centrul orașului și filmau ceva pe video în preajma sediului formațiunii acestui lider politic. Ei au fost reținuți fiind suspectați de pregătirea răpirii unei persoane. Dacă vinovăția lor nu se va dovedi, ei s-ar putea afla în arest preventiv cel mult 3 zile și vor fi eliberați. Incidentul a fost discutat astăzi și la Comisia Unificată de Control. Delegația moldoveană susține însă că nu a primit nicio explicație plauzibilă de la reprezentanții Tiraspolului. La ședință au fost prezenți și reprezentanții a misiunii OSCE. Purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukirch, ne-a declarat că discuțiile vor continua și mâine într-o ședință extraordinară a Comisiei.
La momentul dat, noi mai suntem în proces să investigăm cazul respectiv. Sunt multe puncte la momentul dat nu clar și nici nu este absolut clar pentru noi unde sunt reținuți polițiștii respectiv, dar sigur să lucrăm în direcția să fie rezolvat problema aceasta cât mai repede.
Trebuie spus că reținerea polițiștilor moldoveni s-a produs în ziua în care la Tiraspol se afla într-o vizită de documentare vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen. Totodată, în ajunul vizitei sale, Tiraspolul și-a reluat cererea de evacuare din Tighina a Comisariatului Moldovean de Poliție. Observatorii independenți susțin că asemenea incidente se produc de obicei în preajma vizitelor unor demnitari europeni sau a unor evenimente importante ce vizează soluționarea conflictului transnistrian. Este greu de spus, potrivit acestora, în ce măsură reprezintă ele niște provocări ale Tiraspolului sau se comit din vina Chișinăului și sunt speculate apoi în plan politic. Expertul Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice nu exclude ambele posibilități.
Noi suntem atât de apropiați sub mai multe aspecte, încât nu este o problemă pentru ei să inventeze un punct de tensiune și să provoace tensionarea situației prin asemenea provocații. Dar ce căutau polițiștii moldoveni la Tiraspol știu doar ei și șefii lor. Deci, într-adevăr, noi suntem într-o situație când nu toate lucrurile pot fi spuse în ceea ce privește activitatea structurilor de forță într-o zonă atât de specifică cum este zona de securitate sau alte localități de pe malul stâng al Nistrului, inclusiv Tiraspolul.
Analistul Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, încheiind relatarea semnată de Radu Benea. Presa rusă citează în ultimele zile o declarație a liderului Parlamentului de la Tiraspol, Evgeni Sefciuc, potrivit căruia, pentru rezolvarea crizei transnistrene, ar fi nevoie să se implice și un alt important actor internațional, anume Organizația Națiunilor Unite cu trupe de menținere a păcii. Vasile Botnaru a pornit discuția sa cu analistul și istoricul Gheorghe Cojocaru de la această declarație.
Ideea implicării Organizației Națiunilor Unite în reglementarea crizei transnistrene nu este nouă, ea a fost dezbătută în mediile politice și intelectuale din Republica Moldova. Iată că recent unul dintre liderii separatiști de la Tiraspol, șeful legislativului local Evgeni Șefciuc, a propus implicarea ONU. Deocamdată nu este clar dacă aceasta este opinia grupării politice pe care o reprezintă Evgeni Șefciuc. Indiferent de motivele de care se conduce, punctul său de vedere are menirea de a-i crea o imagine individuală, pentru că va fi printre principalii concurenți ai lui Igor Smirnov la alegerile liderului regiunii nistrene programate pentru sfârșitul acestui an. Evgeni Șefciuc, care se pretinde a fi unul dintre exponenții noilor elite politice și economice din regiunea nistreană a Republicii Moldova, probabil simte necesitatea de a-și formula o platformă electorală proprie. Propunerile lui Evgeni Șefciuc de a implica ONU în reglementarea transnistreană mai prevăd, între altele, organizarea unui referendum în zona nistreană a Republicii Moldova cu scopul de a preciza statutul acestei regiuni în cadrul statului comun cu Chișinăul.
Semnalul care îl dă totuși Șefciuc este unul defavorabil pentru Rusia. Speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol spune, de fapt, nici Occidentul, nici Rusia.
Da, evident, și o primă observație care se impune ar fi reacția liderului Igor Smirnov la această inițiativă, o reacție negativă, dublată ulterior de un punct de vedere exprimat de diplomația de la Moscova. Este clar că Rusia nu vrea să-și piardă influența politică și militară în regiune, pentru că prezența trupelor de pacificare sub egida ONU înseamnă retragerea necondiționată a trupelor ruse staționate temporar în teritoriul Republicii Moldova.
Pe de altă parte, ONU, la fel ca și OSCE, nu are o formulă certă, verificată.
Sigur că realizarea acestor inițiative, fie că e vorba de inițiativa lui Evgeni Șefciuc sau de alte inițiative provenite din medii politice și intelectuale de la Chișinău, depinde de atitudinea însăși a Organizației Națiunilor Unite față de aceste propuneri. În primul rând, ONU nu a fost solicitată să intervină în această regiune. În al doilea rând, ONU intervine acolo unde sunt semnalele unei catastrofe umanitare. Ori regiunea transnistreană nu se pretează la acest tip de definiție.
Unii analiști consideră că invitarea Organizației Națiunilor Unite ar însemna, de fapt, un pas înapoi, întrucât planul Iușcenko, asociat cu planul OSCE-ului, înseamnă formula 3D. Ori implicarea ONU ar însemna conservarea stării de lucruri.
Ar putea fi o variantă de compromis care să încerce să înmoaie anumite rivalități.
Și ar însemna retragerea Uniunii Europene paralel cu Rusia.
Cerința de a retrage Uniunea Europeană de la masa negocierilor nu figurează, dar este clar că Rusiei se cere să-și reducă influența politică și militară în zonă.
Ați ascultat opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru. În revista specializată Vaiană Pramâșlenii Curier a fost publicat un articol în care sunt analizate capacitățile militare ale Chișinăului și Tiraspolului din perspectiva unor foști combatanți ai războiului, susținându-se ideea continuării prezenței militare ruse în regiunea separatistă. Valeriu Cațer a aflat mai multe stând de vorbă cu analiști militari de la Chișinău și Moscova.
Încercând să justifice nevoia menținerii contingentului militar rus în regiune, Voiennul Promâșlenului Curier insinuează că autoritățile de la Chișinău ar pregăti o intervenție militară în Transnistria. Autorul articolului publicat în revista militară rusească invocă, în acest sens, declarațiile șefului securității transnistrene, Vladimir Antiufeev, potrivit căruia Moldova ar fi pregătit deja un plan de atac împotriva Tiraspolului, fără să ofere însă și alte dovezi. Drept argument, mai sunt aduse un șir de date, publice de altfel, privind valoarea bugetului Ministerului Apărării al Republicii Moldova, planuri de achiziție de echipamente militare sau nivelul de pregătire al trupelor moldovene. Toate astea ar trebui să demonstreze, în concepția autorului, că Moldova și-ar fortifica constant arsenalul pentru a tranșa pe cale armată, în cel mai scurt timp, conflictul transnistrean. Încercând să facă o analiză comparată a forțelor armate din perspectiva capacității autorităților transnistrene de a respinge un presupus atac, Voiennul Promâșlenului Curier se vede însă obligat să folosească surse neoficiale, tocmai pentru că Tiraspolul nu și-a făcut niciodată publice capacitățile sale de apărare. Singurul mod de a evita reizbucnirea unui conflict armat în Transnistria ar fi menținerea în regiune a trupelor ruse, constată Voiennul Promâșlenului Curier cu ajutorul unuia dintre foștii comandanți ai armatei a 14-a, Yuri Netkachov. Nu de aceeași părere este însă și analistul militar rus, Pavel Felgenhauer, căruia i-am solicitat un comentariu în legătură cu acest articol.
Moldova nu are niciun potențial militar serios. Forțele armate sunt limitate. Deocamdată nu există niciun fel de premise pentru un conflict armat în Transnistria, spre deosebire de Osetia de Sud, unde situația este foarte încordată. Nu este exclusă posibilitatea unor acțiuni militare în viitor nici în Abhazia.
Poziția geografică a Transnistriei impune, în opinia lui Pavel Felgenhauer, o soluție de natură politică sau politico-economică și exclude o soluție militară a acestui conflict.
În cazul în care se va ajunge la un acord durabil între Moldova și Ucraina în ceea ce privește problema transnistreană, cu participarea Uniunii Europene, a OSCE sau altora, Transnistria va fi izolată și lipsită de orice posibilitate reală de a se opune, adică acolo nu e nevoie să lupți.
Expertul moldovean Viorel Cibotaru, de la Institutul de Politici Publice, crede însă că forțele militare din Transnistria continuă să reprezinte un real pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova, dar și pentru cea internațională.
Eu nu exclud pentru niciun moment posibilitatea inițierii unor situații provocatoare, dar exclud că Republica Moldova ar avea de gând sau s-ar pregăti pentru unele astfel de scenarii. Nemai vorbind acum despre o absolut imposibilă în perspectiva reală a logicii evenimentelor, implicarea a unor astfel de actori ca Statele Unite sau NATO sau oricare țară membră a Uniunii Europene în pregătirea sau declanșarea unor acțiuni, operațiuni militare împotriva regimului din Transnistria.
În acest context, crede Viorel Cibotaru, se impune dezarmarea autorităților de la Tiraspol, nu însă și demilitarizarea ambelor părți în conflict, așa cum se sugerează în articolul publicat de Voiennul Promâșlenului Curier, cu referință la o inițiativă în acest sens a misiunii OSCE de la Chișinău. Republica Moldova are dreptul suveran de a-și menține propriul sistem de apărare, cu care să contribuie la edificarea sistemului internațional de securitate din regiune, afirmă expertul moldovean. Din Chișinău, Valeriu Cațer, Radio Europa Liberă.
În lume sunt fabricate în fiecare an până la 14 miliarde de gloanțe, dar nu există informații complete despre felul în care sunt folosite. Organizația non-guvernamentală britanică Oxfam susține într-un studiu publicat astăzi că numeroase conflicte în întreaga lume sunt întreținute de comerțul ilegal cu muniții. În studiul publicat înainte de Conferința Națiunilor Unite de pe 26 iunie pe tema armelor mici, organizația britanică propune să fie înăsprită legislația internațională împotriva comerțului ilicit cu arme și muniții.
Potrivit raportului, 76 de țări ale lumii fabrică muniții și numărul lor crește. Cercetătorii britanici au descoperit că gloanțe fabricate în Cehia, Serbia, România și Rusia între 1999 și 2004 se pot cumpăra pe piața neagră din Irak. Detalii are Alexandru Eftode.
Studiul Oxfam despre comerțul cu gloanțe în lume susține că importante cantități de muniții noi sunt disponibile pe piața neagră de la Bagdad. Nu este vorba despre muniții provenite din stocurile fostei armate irachiene ca în primele luni ale anului 2003. Acum se pot găsi în vânzare la negru gloanțe produse între 1999 și 2004 în Cehia, Serbia, Rusia și România, susține studiul Organizației Britanice pentru Dezvoltare. Directorul Oxfam pentru managementul conflictelor, Anna McDonald, a declarat într-un interviu pentru postul nostru de radio că există cel puțin două explicații. Aceste muniții, spune ea, ori sunt aduse prin contrabandă din țările vecine, ori provin din imensele stocuri ale coaliției din Irak importate special pentru dotarea noilor forțe de securitate irachiene. În orice caz, aceste muniții ajung să ducă la și mai multe pierderi de vieți omenești, pentru că nu există un control destul de bun, spune Anna McDonald. Cel puțin 76 de țări din lume produc armament și numărul lor este în creștere. În ultimii 10 ani au intrat în rândul producătorilor Kenya și Turcia. Dintre principalele țări producătoare de muniții, spune raportul Oxfam, câteva, între care România, Rusia, Bulgaria, China, Egiptul și Israelul, nu oferă informații despre felul în care sunt utilizate munițiile. Oxfam atrage atenția și asupra stocurilor de muniții învechite din Europa de Est. Numai în Ucraina ar exista aproximativ 2,5 milioane de tone de armament vechi de producție sovietică. Profitul de la vânzarea ilicită a acestor muniții se poate ridica la 500%.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. 11 militari moldoveni vor participa timp de 6 luni la operații cu caracter umanitar în Irak. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat în ședința de astăzi a Parlamentului. Echipa va fi constituită din 8 militari geniști și din 3 ofițeri de stat major care vor activa în componența statului major al comandamentului forțelor multinaționale.
Iurie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, a declarat în plenul legislativului că participarea militarilor Republicii Moldova la operațiile internaționale cu caracter umanitar a fost solicitată de primul ministru al Irakului, prim-ministrului Tarlev, printr-o adresare din 13 aprilie.
În Parlament astăzi dezbaterile au fost furtunoase. Unul dintre subiectele aprig dezbătute a fost legat de înființarea unei comisii de control a Parlamentului care să investigheze situația din armata moldoveană și Sergiu Praporșit ne spune mai multe.
Președintele Comisiei pentru Securitatea Statului, deputatul comunist Iurie Stoicov, urma să prezinte astăzi un raport privind rezultatul controlului disciplinii militare și respectării legislației în Armata Națională. Iurie Stoicov a anunțat că va prezenta raportul de numele unei comisii speciale înființate în baza dispoziției președintelui Parlamentului Marian Lupu, comisie care a elaborat și un proiect de hotărâre critic la adresa Ministerului Apărării. Raportul nu a fost însă făcut public pentru că președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cobreacov, a contestat legalitatea acestei acțiuni.
Comisia este una constituită ilegal pe la spatele Parlamentului, prin dispoziția personală a președintelui Parlamentului, la cererea personală a domnului Stoicov. Această situație trădează o serie de interese care sunt în mod evident politice și urmăresc știrbirea imaginii Armatei Naționale a Republicii Moldova. Vreau să spun că este vorba de o inițiativă privată a domnului Stoicov, care manifestă interes exagerat față de situația din Armata Națională, fără a implica organele de lucru din Parlament, așa cum obligă legea și regulamentul, și nu manifestă același interes, de exemplu, în cazul Departamentului de Grăniceri, pe care îl conduce cumnatul său, domnul Kolenov, în care lucrurile stau foarte prost și în care legislația este încălcată la tot pasul.
A urmat replica deputatului comunist Iurie Stoicov.
Da, eu nu mai pot să regret asupra acestor aberași spuse, care au fost, începând cu rudenia care se poate foarte simplu dovedit, mă nu știu cât va costa în judecat chestia asta.
Marian Lupu a negat faptul că ar fi dispus constituirea unei comisii parlamentare speciale, ci doar a unui grup de lucru.
Este o comisie de control pe care am solicitat-o și vreau aici în sală și pentru toți cei care ne privesc și ne ascultă, să menționez încă un moment. Nu trebuie să ne precipităm și să ne grăbim, să învinuim colegii în interese personale și meschine, fiindcă acest control a fost discutat, exercițiul acestui control a fost discutat ca urmare a unei examinări a acestui subiect la Consiliul Suprem al Securității, prezidat de președintele țării, noi am considerat, ascultați până la sfârșit, că ar fi un lucru interesant și pentru Parlament ca această examinare să continue.
Și reprezentantul Alianței Moldova Noastră, deputatul Anatol Țăranu, a contestat legalitatea acțiunilor lui Lupu și Stoicov, menționând însă că deputații AMN nu se opun în principiu efectuării unui control în cadrul Armatei Naționale.
Comisia domnului Stoicov nu are girul Parlamentului, că în caz dacă a fost creată o comisie specială pentru a examina situația din cadrul Armatei Naționale, această comisie a fost creată cu încălcarea prevederilor reglementare.
Parlamentul, prin votul deputaților comuniști, a remis proiectul de hotărâre Comisiei pentru Securitatea Statului, care îl va prezenta mai apoi în plenul legislativului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vom reveni cu o nouă relatare din Parlament despre un alt subiect controversat dezbătut astăzi, anume un proiect legislativ despre obligativitatea funcționarilor publici de a vorbi limba de stat din Republica Moldova. Un proiect al deputatului Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, despre care veți afla mai multe peste câteva minute în a doua parte a emisiunii.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O rubrică semnată astăzi de Vitalie Dogar.
Satul Hristoforovca are circa 600 de locuitori și nu îl puteți găsi pe orice hartă, chiar dacă este amplasat lângă traseul Chișinău-Ungheni. Mulți funcționari își aduc aminte de existența localității numai la împărțirea averilor, spune profesorul de istorie Ion Verbii.
Noi am fost primiți în multe primării, primăria Teșcoream, primăria Pârlița, primăria Bombăta, primăria Granoanca, pe urmă iară la Pârlița.
Nimeni din specialiști nu vrea să vină la Hristoforovca, iar cei care ajung nu se rețin mult timp. Efim Postolache a fost numit directorul școlii acum 40 de ani.
M-am încurajat, cunosc de ce-ar fi Urășel și, într-adevăr, când am venit, era aici echipă de ingineri de la Moscova, harte viitorului oraș și a rămas sat fără perspectivă.
Peste 20 de ani, după ce directorul a deschis mai multe uși pe la raion și ministere, în sat a fost construită o școală, din resturile rămase de la alte șantiere din raion. Cu toate acestea, bibliotecara școlii, care este totodată învățătoare de clasele primare și profesoară de menaj, Maria Polercă, se teme că într-o zi clădirea școlii va deveni pustie.
În școală acum sunt 81 de copii, dar la anul viitor o să avem mai puțin, fiindcă nu sunt copii în sat. Nered pleacă și copiii nu sunt. Noi avem clasa 1-a peste un an. Și așa avem clasă. 1-a, 3-a, 5-a, 7-a. Anul acesta am avut 5 copii de vârstă școlară normală, de 7 ani, și 4 copii i-am luat de 6 ani. Că altfel nu se dă de voie să deschidă clasa chiar cu 5 copii.
Maria Polercă crede că Hristoforovca se poate dezvolta numai datorită oamenilor care locuiesc în sat. Între timp, spune ea, în sat au fost deschise mai multe locuri de muncă și sătenii stau mai mult pe lângă casă. Au fost reparate și unele drumuri. Ion Verbii spune cu mândrie că aceasta se datorează cetățenilor, care au dat dovadă de spirit comunitar la împărțirea blocurilor de beton de la fosta fermă a satului.
Ei au hotărât, decât noi să le trăim acasă, mai bine le aranjăm aici la drum, ca să facem un drum spre școală, biserică, grădiniță. Văzând că n-avem ajutoare din nicăieri, ne unim forțele proprii ca să ducem satul nostru la condițiile actuale care se cere, măcar cât de cât.
Acum în sat, cu contribuția enoriașilor, este construită o biserică. Dar ultima mare realizare cu care se mândresc sătenii este gardul școlii. Acesta a fost reparat pe banii comunității, care a reușit să atragă și o donație de circa 40.000 de lei din partea organizației americane IREX. Sătenii au prestat peste 100 de zile muncă, materiale de construcție și bani.
Am dat 50 de lei, soțul a fost vreo câteva zile și a muncit. Și copiii tot au lucrat, sunt foarte bucuroși.
Aducem cărămide la mână, scânduri am așezat, căramul, năsâ, chetriș.
Am vopsit gardul,
Am făcut curățenie prin prejurul școlii.
Gardul cu o lungime de 350 de metri a fost construit în urma unui concurs de desene lansat în școală. Juriul a avut mai mult de ales între lucrarea cea mai frumoasă și cea mai bună ca preț. Până la urmă, oamenii sunt mulțumiți.
Eu nu de mult mi-am construit și o gard și îmi pare foarte mult rău că n-am făcut anumit de ăsta. Mai frumos e ăsta și e mai trainic.
Mai înainte a fost făcut din ștachete de lemn și dacă o ținut el 23 de ani, înseamnă că ăsta unde au 40-50 de ani, eu cred că asta e. Lumea a lucrat, l-a făcut din suflet.
Acum în grădina școlii din Hristoforovca nu mai pasc vite, iar găinile nu mai scurmă terenul sportiv. Este o schimbare mică, dar care a reușit să modifice felul de a gândi al oamenilor, spune directorul școlii și unul din marii entuziaști ai satului, Efim Postolache. Sătenii au devenit mai uniți, optimiști și plini de idei.
Populația e bucuroasă, e mândră de așa ceva. Vin cu idei.